Азаттык сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 10. Кыргызстандыктар бүгүн улуу өркөндүн курмандыктарын эскерип жатышат.
Барып сөөгү жатса, ошо сөөктү көрмөгөн жокпуз 90 жыл бою.
Балыкчы окуясында камакка алынгандарды түрмөдө кармоонун мөөнөтү узартылды.
Бийлик шайлоодон кийин бүгүн Мурса Бакиев саясий туткундарды эркиндикке чыгарыш керек.
Орус-грузин согушуна бир жыл толду. Алдыда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Бүгүн 7-август жума. Обудо кечки азаттык берүүсү. Прагадагы студияда Төрө Кулдоров, саламатсыздарбы? Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырмакчы. Элеонора.
Рахмат. Балыкчы окуясына кармалгандардын абакка камоо мөөнөтү узарды. Ысык Көл облустук соту балыкчыда камакка алынган адамдардан баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызды четке какты. Камоо мөөнөтүн 25-сентябрга чейин узартты. Бул тууралуу Азаттыкка коомдук коргоочу Төлөйкан Исмаилова билдирди. Анын айтымында сот тагылган айыптарды да күчүнө калтырды. 23-июлда президенттик шайлоодо балыкчыда тополоң болгон 14 киши камакка алынган. Аларга шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылды, конституциялык түзүлүшкө шек келтирди, баш аламандыкты уюштурууга аракет кылды деген айыптар тагылган эле. Өзбекстандык эки бозгун табылды. Бул тууралуу Азаттык адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова билдирди. Анын айтымында бозгундардын табылгандыгы тууралуу ошол жоголду делген Санжар Кудайбергеновдун жубайы кечээ кечинде маалымдалган. Кудайбергенов уулу менен Ошто экенин Отур уюмунун качкындар менен иштеген өкүлдөрү да тастыктаган. Бирок алар Бишкектен Ошко качан кантип барып калгандыгы тууралуу азырынча эч кандай маалымат берилбестигин айтышкан. Human Rights Watch уюму качкын макамын ала албай жүргөн Кудайбергенов Бишкекте 30-июлдан тарта дайынсыз жоголуп жаткандыгына тынсыздануу билдирген эле. Аларды күч менен мекенине кайтарылышы ыктымалдыгын айткан. Кыргыз тартип коргоо органдары өзбек качкындарынан дайынсыз жоголгондугу тууралуу маалыматы жок экенин билдиришкен. Кудайбергенов 11 жашар уулу менен 30-июлда Бишкекте миграция боюнча комитетке каттоо документинин мөөнөтүн узартуу үчүн барган бойдон дайынсыз жоголду деп кабарланганын болчу. Кошмо Штаттарынан коргоо министри АКШнын транзиттик борборун жайгаштырууга уруксат бергендиги үчүн Курманбек Бакиевке ыраазычылык билдирип кат жолдоду. Роберт Гейтс катында Ооганстан өкмөтүн колдоо үчүн жүргүзүлгөн операцияларда транзиттик борбордун салымы чоң болорун белгилеген. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинен Азаттыкка билдиришти. Ушул жылдын 22-июнунда Кыргызстан менен АКШнын өкмөттөрү Манас аба майданында транзиттик борбор ачуу тууралуу макулдашкан. Ага ылайык АКШ аба майданынын ижара акысына 60 миллион доллар төлөй тургандыгы маалымдалган. Бүгүн улуу өркөндө эскерүү иш-чаралары өттү. Улуттук китепканада өркөн темасында көргөзмө ачылды. Боомгап чыгайында шейит кеткендерге кыргыз салты боюнча куран окутулуп, аш берилди. 16-жылы кыргыз эли падышачылык орус аскерлеринин кысымына каршылык билдирип катуу кыргынга кабылган эле Кытайды көздөй качышкан. Өркөн элдин көпчүлүгү жолду сууктан ачкачылыктан абот болгон. Тарыхый маалыматтарга караганда өркөндө 300 миңден ашуун кыргыз кырылган. Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар. Төрөкул.
Чоң рахмат. Ала Тоо кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы Бишкектен тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Орус-грузин согушуна бүгүн туура бир жыл толду. Согуштун бир жылына арналган иш-чаралар Грузияда, Орусияда, анан урустар болгон түштөгү Осетияда да өттү. Тбилисиде коңгуроо кагылып, былтыркы согушта көз жумгандарды эскеришти. Орусияда болсо президент Дмитрий Медведев сыналгыдан сүйлөп, Грузияга аскер күчтөрүн өзү жибергенин, бардык буйрукту өзү гана бергенин айтты. Медведев эртең былтыркы окуядан кийин өзүн Грузиядан көз карандысыз мамлекет деп атап алган түштүк Осетияга барат деп күтүлүүдө. Талиптердин лидери өлгөнү айтылып жатат. Бул тууралуу Пакистандын ички иштер министрлиги билдирди. Талиптердин ана башчысы Байтулла Мехсуд 2 күн мурда Вазиристанда ракета чабуулунан көз жумганы тууралуу кабар түшкөнү менен бул азырынча расмий түрдө тастыктала элек. Анын өзүнүн жакын саналаштары жана өкмөттүн коопсуздук кызматы Мехсуддун жаназасы да окулуп ал жерге берилгенин айтышты. Өлкөнүн тышкы иштер министри кабардын чын жалганын аныктоо үчүн бийликтер ошол жерге жөнөп жатышканын айтты. Мехсуд жетектеген талиптер Пакистанда бир топ кандуу жарылуу жардырууларды жасап Ооганстандагы ил аралык аскер күчтөрүнө чабуулдарды коюшканы белгилүү. АКШ болсо Мехсуттун башы үчүн 5 миллион доллар байге жарыялаган. Иракта бүгүн жардыруулардан кеминде 36 адам мүрт кетти, дагы 80 киши жарадар болду. Мосул шаарында шии мусулмандары мечитте жума намазды окуп бүтүп эми эле үйлөрүнө таркап жатышканда бомбага жык толтурулган машине атылып кетти. Андан 30 адам ал эми Багдаддагы дагы бир жардыруудан 6 шии набут болду. Былтыр Орус-грузин согушунун айынан 30 миңдей адам там жайын таштай качкан, алар азырга чейин мекенине кайта албай жатышканын эл аралык Amnesty International уюму билдирди. Орусияда сот журналист Анна Политковскаянын үйбүлөсүнүн өтүнүчүн четке какты. Журналисттин туугандары Политковскаянын өлүмү боюнча ишти кайрадан кароо үчүн аны прокуратурага кайтарууну суранышкан. Эми алар соттун акыркы чечимин жокко чыгаруу арызы менен өлкөнүн жогорку сотуна кайрыла турган болушат. Орусияда өкмөттү Чечендагы акыбал үчүн ал катуу айыптап, ал жактагы кылмыштарды ачыктап келген белгилүү журналист Анна Политковскаяны 3 жыл мурда белгисиз бирөөлөр Москвада атып кетишкен эле. Аны өлтүргөн деп айыпталгандарды эл өкүлдөрүнүн соту февралда актаган, бирок жогорку соттун аскерий коллегиясы бул чечимди жокко чыгарган. Алар алта Ооганстанда чабуулдардан эл аралык күчтөрдүн 7 аскери курман болгону кабарлады. Бул ушул саатка кырда соңку дүйнөлүк кабарлар. Аларды сиз интернеттен да окуй аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кейже. Эми эртең кыргызында боло турган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 8 августта Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Күндүзү Ысык Көл облусунда жана тоолордо кыска мөөнөттө жамгыр жаап, күн көкүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалабат тубандарында түнкүсүн 18-23, күндүзү 32-37 даража, Баткенч өлкөмүндө түнкүсүн 16-21, күндүзү 30-35, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 20-25, Нарын жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүзү 23-28, Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүзү 31-36, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүзү 30-35 даражага чейин ысыйт. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүзү 33-35 даражага чейин ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты тыңдап жатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы бүгүнкү күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. Бүгүн Кыргызстандын коомчулугу 1916 жылкы элди көтөрүлүштө шейит кеткендерди эскерип, Боом капчыгайында салтка ылайык Куран окутулду. Ошондой эле кыргыз китептеринин катарына кыргыз элинин улуттук боштондугун кенен чагылдырган дагы бир тарыхый китеп кошулду. Бүгүн чогулгандар 1916 жылдагы каргашалуу окуяга мамлекеттик деңгээлде жетишээрлик маани берилбей жатканын да кошумчалап өтүштү. Бул темага кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова кеңири токтолот.
Эми өзүңүздөр билесиңер, мына 90 жыл бою ошол ата бабабызды эстеп өттүрбүз, Куран окутаптырбыз, барып сөөгү жатса ошо сөөктү көмгөн жокпуз 90 жыл бою. Мен ойлойм, ошон үчүн Кыргызстан 90 жыл бою жарыган жок болуш керекчү, жакырчылыкта жашап.
Жогорку кеңештин жыйынында 1916 жылдагы кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшүнө байланышкан маселени биринчилерден болуп көтөрүп чыккан депутат Бейшен Абдыразаков иш чараны ушундайча ачты. Андан соң улуттук китепканадагы үркүн азаптарын чагылдырган көргөзмө ачылып, андан соң чогулган эл Боом капчыгайына жол тартышты. Эсиңиздерге салсак, 2006 жылы өркүн учурунда Кытайга бараткан көп эл кырылган Бедел ашуусуна экспедиция барып, адам сөөктөрүн жыйнап жерге жашырып эстелик коюп кайтышкан. Жазылып калган маалымат боюнча өркүндө 150-170 миң адам кырылган деп айтылган менен тарыхчылар андан дагы көп болушу мүмкүн деп келишет. Тарыхтагы чындыктарга таянып, бүгүн Орусиядан өч алуу максат эмес, болгону өткөн тарыхта келечек муундар бурмалабай билүүсү керек деп белгилеген журт жакшылары четтен чыгар. Бирок мамлекет тарабынан тарыхый китептерди жазууга али күнчө каражат бөлүнө элек. Бирок үркүндөгү так маалыматтарга кызыгып изилдеген жеке адамдар бар. Алардын бири Бактыбек Максутов, Айкөл Манас фондосунун төрагасы. Бүгүн анын үркүндү чагылдырган Улуу көтөрүлүш деген чакан китеби жарыкка чыкты.
Китепти чыгарып ошо кийинки муундар билип калсын, көрүп калсын, түшүнүп калсын деген максат менен чыгарылганда, башкача айтканда, бул үркүн маселесин изилдегенме 20 жылдан ашып калды да. Андан башка дагы ошо улуу-улуу инсандардын эскермелери бар экен, ушулардын баарын окуп чыгында ошонун негизинде анан кийин ушул чыгарма пайда болду.
Өзүңүздөр билгендей 2008 жылдын 18 апрель күнү Жогорку Кеңештин номер 340 токтомуна ылайык август айынын 1 аптасынын жума күнү үркүндө шейит кеткендерди эскерүү күнү деп белгиленген. Бирок мамлекеттик атка минерлер дээрлик барбаган бүгүнкү иш чара учурунда чогулгандар бул тарыхый каргашалуу окуяга мамлекет тарабынан жеткиликтүү көңүл бөлүнбөй жатканын белгилешти.
Ошо өкмөт иштегендер, айрым чиновниктер, айрым жетекчи кызматтар иштегендер үркүн эмне экенин билбейт. Анын маанисин, тиги мунусун билмек түгүл үркүн эмне экенин билбейт. Ал эми айрым бир эле кыргыздын жигиттерин улуттук ар намыс жогурак болот деп ойлойм да.
Арбак разы болмоюнча түрүлөр жарбайт деген кыргыз макалын кайра кайра кайталаган журт жакшылары шейит кеткендерге топурак салуу өңдө боом капчыгайындагы эстеликтин жанындагы таштарды чет жака ыргытышып куран түшүрүп анан тарап кетишти. Жазгүл Жаманкулова Чүй аймагы.
Кыргызстанда жүз көргөн дагы бир маанилүү окуялардын бирине кеңири токтолобуз. Бүгүн Ысык Көл облустук соту 23 июлда балыкчы окуясында камакка алынгандардын баш коргоо чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Ошентип алар камакта кала бере турган болушту. 14 кишинин коомдук коргоочусу Төлөйхан Исмаилова биздин кабарчыбыз Замира Кожобаеванын суроолоруна жооп берип жатып, соттун мындай чечимин адилетсиз деп эсептей турганын айтты жана аларга жакындары менен жолугушууга да мүмкүндүк берилбей жаткандыгын сынга алды.
Сөзсүз түрдө анткени бир четинен бул жака чеккен адамдарга акыйкат сот процесстер болгон жок. Экинчисинен ошол коюлган кылмыш жакшы таржымаланган жок. Биз укук коргоочулар жана омбудсмандын иликтөө комиссиясынын чечимдерин көңүлгө алган жок жана биз айтабыз, акыйкат сот бүгүнкү Кыргызстанда жок. Анткени соттордун баары тең, силер билесиздер, президент администрациялары аркылуу коюлат. Ошон үчүн эгеменди сот адам укугун сактайт дегенден биз алыспыз. Бул деген келечекте чоң конфликтке алып келиши мүмкүн. Анткени адамдар мындай репрессивный режимге чыдай албайт жана андайга макул боло албайт. Анткени адам укугу деп сүйлөп атат. Экинчи жактан ошол сот процесс 14 киши боюнча болду. Баары тең ошол үч эң бир кылмыш кодексинин оор берелери менен айтылып атат. Конституцияга каршы аракеттер болгон жана массалык башаламан жасашты жана шайлоо процессине тоскоолдуктар кылды деп. Бирок биздин иликтөөлөр да көрсөттү, андай болгон эмес. Тилекке каршы бул милиция органдарынын күч органдары менен чогуу спецназ менен аларды ушундай бир акыбалга алып келген жана шайлоо комиссиялар алардын бир дагы ушул шайлоо бурмалоо болуп аткан фактыларына көңүл бурган эмес жана элдин кыжырын кайнаткан. Мунун баары тең эсепке алынган жок дагы. Ушул процесс мен ойлойм эң бир оор процесс болуп атат. Анткени көп адамдар түшүнүп атат, акыйкат система, акыйкат сот жана акыйкаттуулук Кыргызстанда орношу керек. Мыйзамдуулук, мыйзамдын астында ар бирибиз тең тең болушубуз керек. Тилекке каршы андай болбой атат. Экинчи жагынан биз дагы уктук, ошол туугандар айтып атат, бизди көрүштүргөн жок депчи. Бул дагы мыйзамды одоно бузуу. Анткени свиданияны ошол жапа чеккен адамдарга, алар кылмышкерлер эмес, алар азыр тергөө иликтөөдө болуп аткандан кийин сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүк бериш керек болчу да, ошол туугандар менен көрүшүп жана арыздоолорун айтып жана медициналык жардам алганга толук мүмкүнчүлүктөр бар, бирок бербейт ата аны.
Сиз айтсаңыз, мына ушул жерден 2007-жылкы апрель митингдеринен кийинки эле карапайым элден ушундай камакка алынып айыпталып жатканы эске келип атат да, мына азыркы мезгилде дагы ушул шайлоодогу акыйкаттыкты талап кылган карапайым элдер мына ушинтип камалып,
мен ушул коомдук лидер катары жана ушул иштеп аткан 120 көп мамлекеттик эмес уюмдардын атынан айтып кетет элем, бийлик шайлоодон кийин бүгүн Мырзабакиев саясий туткундарды эркиндикке чыгарыш керек. Анткени калыстык болуш керек. Алар деген душман эмес Кыргызстанга жана кыргыз элине жана Мырзабакиевке. Түшүнбөстүктөр оппозиция менен жана бийликте отурган адамдардын ортосунда жанакы рингде мушташтай болуп атат да, ортодогу элди таптакыр унутуп калышты. Ортодогу эл ошол мындай бир түшүнбөстүктөрүн бүгүнкү күндө кыйноодо калган адамдар болуп атат. Ошон үчүн карапайым эл сыздабаш керек. Анысы эле коррупция жана жакырчылык камалынган кыргыз эли бүгүнкү күндө суук суусу жок, туалетный кагазы жок, күндө тамак иче албаган кыргыз эл бүгүнкү күндө ошо чырмалган тордун артында отурат да, балдары багып аткан, же болбосо ошол кыздары. Ошон үчүн мен аябай суранып кетет элем, бүгүнкү күндө акыйкат болуш керек жана аларды подписка не выезде деп туруп бошотуш керек дагы жана ошо көзөмөлдө аркылуу күнөөлөп аткан берелер боюнча таржыма болуп жана юридикалык жана укуктук, моралдык жана материалдык жардам болуш керек бул адамдарга. Анткени 89 гана киши бул 23 июлдан кийин камалган. Бул деген аябай уят жана бул деген ыплас саясат. Экинчи жактан ошол марттан бери же болбосо апрелден бери сиз айтып аткан 2007 жылы бүгүнкү күндө Жекшинкулов мырза, Бөлөкбаев мырза баары тең ошол саясий күрөштөрдүн куугунтукталган адамдар да, кылмышкерлер эмес, буларды дагы бостондукка чыгарып туруп көзөмөлдөө жасаш керек. Анткени алар дагы өзүнүн үнүн, өзүнүн укугун кыргыз элине жана системага көрсөтүш керек, күнөөсү жоктугунчу.
Укук коргоочу Төлөйхан Исмаилова менен Замира Кожобаева маектеште. Сиз азаттыкты угуп жатасыз.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Такталган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Бишкекте кечки саат 9:15 өттү. Эми дүйнөлүк окуялардын күндөрүнө өтөрдөн мурда бүгүн ааламда болуп жаткан жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Орус грузин согушуна бүгүн туура бир жыл толду. Талиптердин лидери өлгөнү айтылып жатат. Орусияда сот журналист Анна Политковскаянын үй бүлөсүнүн өтүнүчүн четке какты. Иракта бүгүн жардыруулардан кеминде 36 адам мүрт кетти. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга биз кеңири токтолобуз. Кабарларда айтылгандай, Грузия менен Орусия ортосунда согуш тутанганына бүгүн бир жыл толду. Былтыр августтагы уруш 5 күнгө уланып, орус аскерлери жекчилтүүчтөгү Осетиядан грузин армиясын сүрүп чыгарган. Бүгүн ал аймакта былтыркы кугу алаңда курман болгондорду эскерүү каадасы өтүп жатат. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Бүгүн Грузиянын борбору Тбилисиде улуттук байрактарды желбиреткен студенттер башкы көчөдө чакан өрт коюп, отту тегерете туруп алып, жашасын Грузия деп кыйкырып жатышты. Ал жерде турган Мариям аттуу студент кыз былтыркы кандуу окуяларды эскерүү иш-чаралары бир нече күн бою уланаарын айтат. Бүгүн бул жерде от коюп, биз Грузияны Орусиянын баскынчылыгынан тазалагыбыз келет. От тазалануунун улуттук биримдиктин белгиси. Мындай акциялар Грузиянын бардык жерлеринде өтмөкчү, дейт Мариям. Былтыр августтун 7-8 караган түнү Грузиянын куралдуу күчтөрү жекчил түштүк Осетия тарапка ок жаадырып кирген. Тбилисилик жетекчилер анын алдында түштүк Осетия тараптан бир нече ирет курал колдонулгандыктан ушундай кадамга барганын айтышат. Дагы бир жагынан бул окуялар соңку жылдары ортодогу мамилелери кыйла салкындап курчуп кеткен Орусия Грузия ортосунда от чыккандай кабыл алынган. Андан бери бир жыл өтсө да эки тарап дале былтыр августтагы уруш үчүн бири бирин айыптап келет. Грузия өзү түштүк Осетия тарапка кеңири ок ачаар алдында орус аскерлери туннель аркылуу жекчил чөлкөмгө жойлоп өтө баштаганын, Москва бул согушту грузин өкмөтүн батышчыл саясаты, НАТОго кошулуу ниети үчүн жазалуу акты катары пайдаланганын айтат. Москва ал окуяларды таптакыр башкача өңүттөн сүрөттөйт. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Андрей Нестеренко жума күнү кабарчыларга буларды айтты.
В ту ночь режим господина Саакашвили совершил подлое и бесчеловечное нападение.
Былтыр ал түнү Саакашвили мырзанын режими тынч уйкуда жаткан түштүк Осетиянын бейкапар жарандары менен Орусиянын бейпилдик күчтөрүнө каршы акылга сыйбаган, адамгерчиликсиз чабуул койгон. Ал жерде орус аскерлери көп жылдардан бери Кавказдын кеңири аймагын байырлаган элдердин тынчтыгын коргоп жараткан. Грузия баскынчылык операциясын баштап, анда адамды аябаган чачырама бомбаларды, ракеталарды, 500 килограммдык бомбаларды кенен кесир колдонду.
500 килограммовые бомбы.
Эмнеси болсо да ортодогу оттон тутанган уруш 5 күнгө созулуп, орус армиясы бат эле Грузиянын куралдуу күчтөрүн түштүк Осетиядан сүрүп чыгарып, алган эмес аларды грузин аймагында да аңдып аткылап отуруп, Тбилисиден 40 чакырымдай жерге кирип барган. Орусиянын согуштук авиациясы Гори капчыгайынын тегерегин, грузин армиясынын айрым маанилүү объектилерин асмандан бутага алды. Евробиримдик чукул жыйын өткөрүп, Тбилиси менен Москванын ортосундагы урушка ортомчулук кылып, элдешүүгө көндүргөнгө дейри, ал уруш 400 жайкын тургундун өмүрүн алып, баш аягы 200 000 киши үй жайын таштап тынч жер издөөгө мажбур болду. Орусия аскерлерин чыгарып кетүүгө макул болуп, бирок иш жүзүндө Грузиядан көптөн бери бөлүнүүгө умтулуп келаткан түштүк Осетия менен Абхазияда көп сандуу аскерлерин калтырып, бул эки чөлкөмдүн көз карандысыздыгын тааныды. Эл аралык мунапыс уюмунун баамында ал уруштун айынан үй жайсыз калган 30 000 киши дале качкынга айланып башкалка издеп жүргөн кез. Ушул сааттарда да Грузия менен түштүк Осетия бири бирин бузуку аскердик аракеттер баштоодо деп айыптап жатышат. Михаил Саакашвили кечирээк улуттук телеканалдан элге кайрылары күтүлүүдө. Дмитрий Медведев согуштун бир жылдыгына арналган телемаегинде ал урушка аралашуу барып турган татаал чечим болгон, бирок акыры чындык биз тарапта болду деп белгиледи. Түштүк Осетиянын жекчил президенти Эдуард Кокойте учурдан пайдаланып, чөлкөмдүн көз карандысыздыгы үчүн күрөшүнө басым жасады.
Орус грузин согушунан бир жыл өткөндөн кийинки кырдаалга Венера Сагындык кызы кайрылды. Биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Алгач облусудан келген кабарлар.
Балыкчы окуясы боюнча камалгандардын камоо мөөнөтү 25 сентябрга чейин узарды. Толугураак Ысык Көлдөн кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы билдирет.
23 июлдан бери камакта жаткан 14 адам тергөө амалдары аяктагыча камактан чыкпай калды. 7 августтагы соттук териштирүүдө областтык сот Балыкчы шаардык сотунун токтомун күчүнө калтырды. Балыкчы соту айыпталуучуларды бошотпоо тууралуу 25 июлда чечим чыгаргандан кийин камактагылардын жактоочулары баш коргоо чарасын өзгөртүү арызы менен 3 августта областтык сотко кайрылган болчу. Адвокат Асантур Молдагазиевдин айтуусунда камак мөөнөтүн узартууга негиз жок болчу. Областтык соттун төрагасы Талай Иралиев болсо, камактагылар кайсы беринелер менен убактылуу бошотулбай атканын жана тергөө мөөнөтү дагы канчага узартылганын азаттыкка рас аныктап берүүдөн баш тартты. Президенттик шайлоо учурунда Балыкчыдан кармалган 14 шайлоочуга шайлоого тоскоолдук кылып бийликти басып алууга жана башаламандык уюштурууга аракет кылган деген айыптар тагылган. 15 күндөн бери камакта жаткандардын абалын толук биле албай атканына кабатырланган жакындары күч структуралары саясий буйрук менен гана иштеп атканына нааразыбыз деп билдирди.
Жалал абаттыктарды чек ара маселеси көбүрөөк тынчсыздандырат деп билдирет Дубандагы кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов.
Чек ара көйгөйлөрү бүгүн Фридрих Эберт Кордун Кыргызстандагы бөлүмү өткөргөн талкууда козголду. Анда айтылгандай, Өзбекстан Бегабат чек арасын жапкандан бери соода саттык карым катнаш азайып, жарандардын укугу бузулууда. Чек ара маселеси жергиликтүү басылмаларда аз чагылдырылат. Анын себеби талаштуу аймактарга журналисттердин киргизилбегендиги жана жергиликтүү бийликтердин маалымат берүүдөн баш тартуусунан болууда. Облус менен Өзбекстандын ортосунда расмий түрдө 21 талаш туудурган жерлер бар. Облустук бийликтин өкүлү чек ара маселесин жергиликтүү журналисттер туура эмес бир тараптуу чагылдырылып жаткандыгын белгилеп, Уштапта Өзбекстандын Кыдырш айылындагы 104 жаранын кыргыз жарандыгын алуу жана облус аймагынан жер сураган арыздары изилденип жаткандыгын билдирди.
Жалал Абадтан Рыспай Абдыраимов кабарлады. Облустар менен Замира Кожобаева байланышкан. Биз берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын бийик тоолуу аймактарында тоо рельефтеринин өсүшүнөн жана мөңгүлөрүнүн эрип башташынан жарылып кетүү коркунучу бар көлдөр көбөйдү. Толугураак Фатима Абдалова сөз кылат.
Мындай көлдөр жер титирөө сел көчкү сыяктуу эле коркунучтуу. Кыргызстанда бир нече миңдеген көлдөр бар. Алардын ичине чоңураактары гана 1950. Ал эми майдалары мындан да көп. 2006 жылдан бери Кыргызстанда мына ушундай көлдөрдүн изилдөө, алардын жарылып кетүү коркунучунун алдын алуу боюнча Кыргызстан менен Чехия мамлекетинин гидрогеологиялык кызматы иш алып барууда. Гидроинженер Кыргызстан тараптын гидрогеологиялык иштер боюнча жооптуу аткаруучусу Сергей Ерохин кыргыз жана чех адистеринин 2009 жылдын жай мезгилиндеги иш аракеттерине токтолду.
Этот сезон отличается.
Быйылкы жай тоолуу аймактарда суугураак болду. Андыктан көлдөр өлчөмдөн ашып, толуп ташып кеткен жок. Бирок 4 июнда Бишкектен 60 км аралыктагы Нооруз өрөөнүндөгү такыр төркөлү жарылууга учурады. Бир топ чарбалык зыяндарды алып келгенине карабай, адам өмүрүнө зыян тийбегени мындай жарылуулар көпчүлүккө көп билинбей өтүп кетет. Такыр төркөлү жарылуудан кийин ордунан 50 км алыстыкта атылып чыккан. Бул көрүнүш жарылууну алдын ала аныктоонун канчалык татаалдыгын көрсөтүп отурат. Себеби биз ошол учурда аймактагы башка көлдөргө байкоо жүргүзүп жатканбыз. Алар муз алдында эле. Такыр төрдүн жарылары оюбузга келген жок албетте. Мындай жарылуулардын алдын алуу иш чараларын жүргүзүү үчүн чоң каражат керек. Өкмөт бөлгөн каражат өтө эле аз. Бирок чех мамлекетинин чех адистерин жардамы менен биз чалгындоо иштерин жүргүзүп, айрым айыл элдерине кырсыктын болушу мүмкүндүгүн эскерткен учурларыбыз болуп жатат.
Предупреждать людей о возможной опасности таких прорывов.
Жогоруда белгилегендей, Чехия мамлекетинин гидрогеология кызматы Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жарылып кетүү коркунучунда турган көлдөрдү изилдөөгө колдоо көрсөтүп келатат. Чехия тараптын гидрогеологиялык иштер боюнча жооптуу аткаруучусу Михал Черны эки тараптын адистери тарабынан быйыл 2009 жылда аткарылган иштерди төмөнкүчө белгиледи.
И потом въезжаем в другие части Кыргызстана.
Жарылып кетүү коркунучунда турган көлдөрдү аныктоо максатында биз Кыргызстанды кыдырып келатабыз. Өткөн жылы Ысык Көл аймагын изилдеп чыксак, быйыл Баткенде болдук. Байкасак, Кыргызстанда жарылып кетүү коркунучундагы көлдөр өтө эле интенсивдүү өнүгүп жатыптыр. Учурда 20 көл соңку коркунучта турат. Мисалы, Кегетидеги Көлтөр көлү азыр өтө коркунучта, качанда болсо жарылып кетиши мүмкүн. Көл өзү да чоң. Биз мындай көлдөрдүн желип кетип жаткан жерлерин катыруу, бекемдөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Өткөн жылы биз Бишкектин үстүндөгү Алар-Чаа районунун Адигине мөңгүсүнүн алдында илимий станция курганбыз. Станция гидрогеологиялык, геологиялык жана биологиялык изилдөө максатында жылычы токтоо иштеп берет. Бул жерде Кыргызстандагы чоң метеостанция бар. Быйыл дагы жаңы жабдыктарды коебуз. Ошондой эле быйыл Баткен облусунун Исфайрам сай өрөөнүндөгү оңдогон көлдөрдү текшерип чыктык. Алдыда дагы Кумтөрдөгү Петрова көлүн 4-жыл изилдөө турат.
Чехия тараптын гидрогеологиялык иштер боюнча жооптуу аткаруучусу Михал Черны белгилегендей, Кыргызстанда 15-20 көл жарылуу стадиясында турат. Бул көлдөрдүн коркунучтуулугу алардын качан жарылып кетишин так аныктай турган изилдөөчү жабдыктардын жоктугунда. Мисалы, бул жерде вертолет менен көктөн изилдөө, космостон сүрөткө алуулар зарыл. Ага жетишерлик каражат жок. Анткени менен чек жана кыргыз гидрогеологтору коркунучтуу көлдөргө тосмолорду коюу жана жасалма жол менен көлдү теңдөө иштерин жүргүзүп жатат. Гидроинженер Сергей Ерохин сөзүн жыйынтыктап жатып, мындай маалыматка токтолду.
Формирование озёр связано с ледниками.
Биз жарылып кетүү коркунучунда турган көлдөрдү изилдөө менен мөңгүлөрдү да изилдеп жатабыз. Климаттын глобалдык кысышынан мөңгүлөр ээрип, азайып жатат. Мөңгүлөрдүн ээришинен жаңы көлдөр пайда болууда. Аларчада мисалы учурда 5 көл жарылып кетүү коркунучунда турат. Алардын ар бири Непада жарылып чегинен чыгып кете турган болсо, Аларчанын жака бели Бишкектин Аларчага жакын турган райондору чоң зыян тартышы мүмкүн.
Прорыв любого из них может быть катастрофическим для города.
Деди гидроинженер Кыргызстан тараптын гидрогеологиялык иштер боюнча жооптуу аткаруучусу Сергей Ерохин. Күзүндө 2009 жылдын 15-18 сентябрь күндөрүндө мына ушул жарылып кетүү коркунучунда турган көлдөр проблемасына арналган Бишкекте эл аралык пресс-конференция өтмөкчү. Бишкектен Фатима Абдалова.
А биз экология темасын улантабыз. Дээрлик жарым кылым мурун Бухара буусу Сырдарьянын боюндагы аймакта жок болуп кеткен болчу. Асыл буулардын бул түрү Борбор Азияда бир кездери көп жолукчу. Жапайы жаратылышты коргоо эл аралык фондунун жардамы менен буулар Казакстандын Туркестан аймагына кайтарылды. Айнура Жакшыкызы кабарлайт.
Сырдарьянын жээгиндеги чакан аймакка коюп берилген буугулар 2001 жылдан бери атайын Кашаада багылып келген. Аларды көнгөн табигый шартына кайтаруу канчалык маанилүү экенин жапайы жаратылышты коргоо эл аралык фондунун Борбор Азия боюнча директору Ольга Переладова Азаттыктын кабарчысына айтып берди. Бухара буугулары 1962 жылга чейин Сырдарьянын боюндагы аймакты байырлашчу. Ошол жылы ал аймакта акыркы буугу атып өлтүрүлгөн. Ошондон бери ал жерде бир да буугу байкалган жок. Анын себеби жаныбарларды кырууда гана эмес, алардын көнүмүш чөйрөсүндөгү токойлордун жок кылынышында жатат. Жапайы шартка жаңы чөйрөгө көнгүчөктү 10 буугуну мурдагыдай адистер азыктандырып турушмакчы. Алар Сырдарьянын боюндагы атайын зым менен курчалган жарым аралчада кармалууда. 2001 жылдан бери аларды багуу үчүн жылына 15 миң доллар сарпталып турду. Акча жапайы жаратылышты коргоо фондунун Голландия бөлүмү, Норвегиянын өкмөтү жана Казакстандын жергиликтүү бийлиги тарабынан бөлүнгөн. Бухара буугусу Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан аймагында жолугат. Переладовдун айтымында 99 жылдан бери буугулардын Борбор Азиядагы саны 350-дөн 1300 чейин көбөйтүлдү. 2 жыл илгери атайын кашааларда өстүрүлгөн буугулардын дагы бир тобу Өзбекстандын Заравшан коругуна, Казакстандын Алтын Эмел жаратылыш паркына кое берилген. Улуттар уюмунун өнүгүү программасы Амударьянын дельтасындагы чөлкөмдү коргоо долбоорун ишке ашырууда. Алар менен биргелешип буугуларды аймакка көчүрүүнү пландап жатабыз. Буугулар дарыялардын жээгиндеги токойлордо жашашат. Ошол токойлордун жок кылынышына айыл чарба иштери, жайыттардын көбөйтүлүшү, бак дарактарды отун үчүн мыйзамсыз кыюу салым кошту. Бирок Переладова белгилегендей, Сырдарья боюндагы токойлор тез эле калыбына келтирилип жатат. Алардын экосистемасын сактап калуу үчүн бир топ аракет көрүлүүдө. Бешай Палангон же жолборстордун токою деп аталган жаратылыш коругу Тажикстандын түштүгүндөгү Вахш жана Пьянч дарыяларынын ортосунда орун алган. Коруктун директору Нуриддин Сайфуллоев ал жердеги букара бугуларынын саны 18 жеткенин айтат.
Мен 3 жыл илгери коркту жетектөөгө дайындалганда 14 бугу алынып келинген. Алар кичинекей болчу. Азыр алар корукта эркин жашап жүрүшөт. Кээ бирлери бул жерде тукум күтүштү.
2007 жылдан бери жапайы жаратылыш фонду Норвегия өкмөтүнүн каржылоосу менен сууну сордуруп алуу системасын оңдоп түзөткөн. Бирок Сайфуллоев букара буугулары үчүн мындан да жакшы шарт түзүлүүгө тийиштейт.
Айнура Жекше кызы кабарлады. Берүүнү жыйынтап жатып күндүн башка окуяларын силерге сала кетейин. Кыргызстан бүгүн улуу үркүндө курман болгондорду эскерип жатат. АШКнын коргоо министри Робертс Гейтс транзиттик борбор үчүн ыраазычылык билдирди. Балыкчы окуясы боюнча камалгандарды кармоо мөөнөтү узартылды. Ал эми дүйнөлүк окуядан орус грузин согушуна бүгүн туура 1 жыл толду. Ушуну менен 7-август жума күнкү кечки адатты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Программа тууралуу ой пикирлериңизди бизге телефон аркылуу билдирсеңиз болот. Номерлерибиз 31-61-63, 31-61-71. Биздин толкундан четтебей туруңуздар. Азыр Азаттыктын жаштар командасынын программасы Азаттык Плюс ого чыгат. Кечиңиздерди көңүлдүү маанай куттасын.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Саламатсыңарбы? Обуда Азаттык Плюс микрофондо мен Сабыр Абдымомунов жана кесиптешим Айзада Касмалиева.
Көңүлдүү кечиңиздер менен.
Бүгүнкү уктуруубуздун жүрүшүндө сиздер адаттагыдай эле акыркы жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктардын топтомун, ошондой эле маанилүү окуялардан баян этебиз.
Алгач бүгүн кандай окуялар туурасында сөз болот, кыскача маалымат бере кетели.
Катчылыкка каршы чара көрүү максатында жакында эксперттик топ түзүлүп иште баштайт.
Илгеркидей мамлекеттин үстөмдүгү жана кийлиги шүсүн биротоло таза токтотушубуз керек. Элдин өзүн өзү багуу жолундагы изденүүсүнө көмөк кылышыбыз керек.
Кыргызстанда бүгүн улуу үркүн окуясы эскерилип жатат.
Батабанын астынан өтүп дегенде коран окутуп коюу биздин парз.
Бишкекте жоголгон 2 өзбек бозгуну табылды деген маалымат бар.
Ал Кыргызстанда табылды, бирок башка комментарий бере албайбыз деди.
Бир аз убакыттан соң сиздер бул окуялар туурасында кенен маалымат аласыздар. Азыр болсо кезек жаңылыктар түрмөгүндө. Алгач Ала Тоо жаңылыктарын мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырам. Балыкчы окуясына кармалгандардын камоо мөөнөтү узарды. Ысык Көл облустук соту балыкчыда камак алынган адамдардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызды четке какты. Камоо мөөнөтүн 25-сентябрга чейин узартты. Бул тууралуу Азаттыкка коомдук коргоочу Төлөйкан Исмаилова билдирди. Анын айтымында сот тагылган айыптарды да күчүнө калтырды. 23-июлда президенттик шайлоодо балыкчыда чыккан чатак боюнча 14 киши камакка алынган эле. Аларга шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылган, конституциялык түзүлүшкө шек келтирген, башаламандыгы уюштурууга аракет кылган деген айыптар тагылган. Өзбекстандык 2 бозгун табылды. Бул тууралуу Азаттыкка адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова билдирди. Анын айтымында бозгундардын табылгандыгы тууралуу ошол жоголду делген Санжар Кудайбергеновдун жубайы кечээ кечинде маалымдалган. Кудайбергенов уулу менен Ошто экенин улуттар уюмунун качкындар менен иштеген өкүлдөрү да тастыктаган. Бирок алар Бишкектен Ошко качан жана кантип барып калгандыгы тууралуу азырынча эч кандай маалымат берилбестигин айтышкан. Human Rights Watch уюму качкын макамын ала албай жүргөн Кудайбергенов 30-июлдан тартып дайынсыз жоголуп жатканына мурдагы күнү тынчсыздануу билдирген. Аларды күч менен мекенине кайтарылышы ыктымалдыгын айткан. Кыргыз тартип коргоо органдары өзбек качкындарынын дайынсыз жоголгондугу тууралуу маалыматы жок экенин билдиришкен. Кудайбергеновтордун 5 кишиден турган үй бүлөсү улуттар уюмунун качкындар комиссарлыгынын Бишкек бөлүмүнө качкын макамын сурап 1 жыл мурун кайрылган. 30-июлда Бишкекте миграция боюнча комитетке каттоо документинин мөөнөтүн узартуу үчүн барган бойдон дайынсыз жоголду деп кабарланган. Кошмо Штаттарынын коргоо министри АКШнын транзиттик борборун жайгаштырууга уруксат бергендиги үчүн Курманбек Бакиевке ыраазычылык билдирип кат жолдоду. Роберт Гейтс бул катында Ауганстан өкмөтүн колдоо үчүн жүргүзүлгөн операцияларда транзиттик борбордун салымы чоң болорун белгилеген. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинен Азаттыкка билдиришти. Ушул жылдын 22-июнь айында Кыргызстан менен АКШнын өкмөттөрү Манас аба майданында транзиттик борбор ачуу тууралуу макулдашкан. Ага ылайык АКШ аба майданын ижара акысы үчүн $60 млн төлөй тургандыгы маалымдалган. Улуу үркүндө эскерүү иш чаралары өттү. Үркүндүн 93 жылдыгын эскерүү улуттук китепканада болду. 16-жылкы кыргында набыт болгондорду эскерүүгө акын жазуучулар, тарыхчылар, кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү жана депутаттар катышты. Андан соң иш чара Боом капчыгы айында уланды. 16-жылы падышачылык орус аскерлеринин кысымына каршылык билдирген эл катуу кыргынга кабылган, Кытайга карай качкан, самсаган элдин көпчүлүгү жолдон сууктан ачкачылыктан набыт болгон. Тарыхый маалыматтарга караганда үркүндө 300 миңден ашуун кыргыз кырылган. Ал Ото аймагындагы соңку кабарлар мына ушулар. Аны мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр эл аралык кабарларды Төрөкул Дооров Прагадан сунуштайт.
Орус грузин согушуна бүгүн туура 1 жыл толду. Согуштун 1 жылдыгына арналган иш чаралар Грузияда да, Орусияда да, анан уруштар болгон Түштүк Осетияда да өттү. Тбилисиде коңгуроо кагылып, былтыркы согушта көз жумгандарды эскеришти. Орусияда болсо президент Дмитрий Медведев сыналгыдан сүйлөп, Грузияга аскер күчтөрүн өзү жибергенин, бардык буйрукту өзү гана бергенин айтты. Медведев ертең былтыркы оқыдан кейін өзін Грузиядан көз қарансыз мемлекет деп атап алған Түштүк Осетияға барады деп күтілуде. Талиптердің лидері өлгені айтылып жатады. Бұл туралы Пакистанның ішкі істер министрлігі білдірді. Талиптердің ана басшысы Байтулла Мехсуд 2 күн мұрда Вазиристанда ракета шабуылынан көз жұмғаны туралы хабар түскенімен, бұл азырынша ресми тасдықталды лек. Аның өзінің жақын саналасы және үкіметтің қауіпсіздік қызметі Мехсудтың жаназасы да оқылып, ал жерге берілгенін айтқан. Өлкенің ішкі істер министрі хабардың шын жалғанын анықтау үшін биліктер ошол жерге жүніп кеткенін білдірді. Мехсуд жетектеген талиптер Пакистанда бір топ қанду жардыруларды жасап, оған сындағылерлық аскер күштеріні чауылдарды қойышқан белгілі. Ақшы олса Мехсудтың башы үшін 5 миллион доллар байге жарелаған әлі. Алралықта Ауғанстанда чабуылдардан элералық күштердің 7 әскері құрман болды. Алардың 4-ү америкалық, 3-ү НАТО-ның әскерлері екен. Бары 5-шембіде қолды жасылған бомбаның жарылуысынан наут болышқан. НАТО-ның жаңы басқатшысы Андерс Фок Расмуссен Ауғанстандағы жетіргілік әскерлердің санын көбейтуге және оған қауіпсіздік қызметтерін оқытуны жақсартуға шақырды. Биыл марттан бері Ауған жерінде құрман болған жетіргілік әскерлердің саны 2001 жылдан 2004 жылға шейінгі жоғалтулардан да ашып кетті. Иракта бүгін жардылардан кемінде 36 адам мүрт кетті. Дағы 82 кіші жарадар болды. Мосул шарында шейі мұсылмандары мечеттен жұма намазы оқып өтіп, емеле үйлерінде тарқап жатқанда бомбаға жық толтырылған машине атылып кетіп тұр. Андан 30 адам, ал Багдаттағы дағы бір жардылардан 6 шейі наут болды. Елдегі қалар мен Түрек Құлдоров таныстырды.
Оқырман бұл жергілікті және дүниелік жаңалықтардың айрымдары ғана болды. Жаңалықтар менен толық танышқыңыз келсе, азаттық чекит кейжи деген шілтемені теріңіз. Анда берілізден негізгі бөлгін өтсек.
Ақырық қаварлар.
Бейтарап малымат.
Дақтылған фактылар.
Жаштарын өзіменен.
Азаттық плюс.
Ойдың тұнығы жаштықта.
Азаттық плюс. Ойдың тұнығы жаштықта.
4 августтан тарта қырғыз өкімет мүчелері өлкөдөгү ишкерлер, адистер жана окумуштуулар менен бирге каржы каатчылыгынын алдын алуу боюнча жыйын куруп жатат. Буга чейинки 4 күндүн ичинде алар дээрлик бардык тармактын адистеринин пикирлерин угуп чыгып, талкуу жүргүзүшкөн.
Бул иш-чараны жетектеген вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун билдиришинче, каатчылыкка каршы чара көрүү максатында жакында эксперттик топ түзүлүп иштей баштайт. Бул топ кайсы тармакта кандай иш алып барууну көздөдү? Кезек Акан Имановдун сюжетинде.
Қаржы, банк, қамсыздо компанияларынан, айыл чарба жана қайра іштету, тоу-кен тармағынан, сода жана антимонополдық саясат, отын энергетика, жеңіл өнержай жана туризм, транспорт, байланыш тармақтарынан алдыңқы адистер шақырылған бұл семинар өлкөнің бірінші вице-премьер-министрі Өмірбек Бабановтың қатшуысы менен 4 күнге созылды. Қатшылыққа қаршы қанты күреші өздеген мәселеде адистер талқу құруы менен ар бір тармақтың көйгөйлерін білдіріп жатышты. Бишкек құрылыш ишканасының жетекшісі Асқарбек Молдобаев қатшылық тың кесепетинен көп кабаттуу гана эмес, жеке үйлөрдө курулбай калды дейт.
Ошол кризистин эсепетинен банктар, пожалуйста, 30% ал дейт. Эми 30% менен кредит это көп да, билим. Ошон үчүн токтоп калды. Это самый влияние ошол да кризистин. А экинчиден эл дагы ошол үй алганга же болбосо бир курганга акчаны карап, байкап, ошон үчүн төмөндөп түштү да булар. Азыр кризис шундай деп атат.
Құрылышшы Асқарбек Мырзаның бағымында бұл тармақта екі мәселеге көңіл бұру керек. Бишкек шарында көп қабатты үйлерді салуға жер мәселесі арзан бағада шешілуі керек. Екіншіден свет, су, жылулық, телефон сияқты коммуникацияларды құрылыш объектілеріне жеткіруде үкімет тарапынан ешқандай қолдау жоқ деп білдірді. Мұндай шығашылардың көп болушы мен қимылсыз мүліктің бағалардағы асманға шығуда деп білдіріште. Әлемі транспорт мәселесінде еларалық жүк ташудағы виза қиыншылықтары, рұқсат қағаздары жоқ іштеген такси кичи автобустар, Бишкек Торугат сыяктуу ири жолдорду курууда жергиликтүү компанияларга мүмкүнчүлүк берүү сыяктуу маселелер биринчи орунда болуп чечилиши керек экендигин адистер баамдашты. Айыл чарба тармагында болсо эт өндүрүүнү, үрөө маселеси, асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү сыяктуу жол менен кризиске туруштук берсе болот деп билдиришти. Ал эми туризм жаатында чет жактан келген коноктор үчүн виза, чек ара маселесиндеги кыйынчылыктар, бул тармакка инвестиция келбей жаткандыгы, түз учкан авиакаттамдардын жоктугу, көлдүн кирдиги жана электр жарыгынын өчүрүлүп жатканы чоң кемчилик катары белгиленди. Кыргыз Концепт ишканасынын башчысы Эмил Үмөталиев мамлекеттин күчү ишкерликке кийлигишүүгө эмес, аларга колдоо болуп, ишин кеңейтүүгө түрткү болушу керек дейт.
Илгеркидей мамлекеттин үстөмдүгү жана кийлигишүүсүн биротоло таза токтотушубуз керек, элдин өзүн өзү багуу жолундагы изденүүсүнө көмөк кылышыбыз керек. Мамлекеттин күчү кийлигишүүгө эмес, кеңейтип берүүгө бурулуш керек. Мына азыр кичине бир туура эмес мыйзамдардын долбоорлору чыгып калды эле, ага президенттин колу коюлбай калыптыр. Ошон үчүн биз бүгүн туризм тармагындагы чырмоолордун көбөйбөсүнө көзүбүз жетип, ошондуктан биз жаңы сунуштарды киргизип атабыз,
деди Эмил Үмөталиев. Мамлекет тараптан бул тармактардын тез арада өнүгүшү үчүн кандай шарт түзүп бере алабыз? Кайсы тармактын кайсы бөлүгүнө кандай колдоо керек? Биз ошону талкууладык. Эми жакында бул сунуштардын баарын эске алуу менен каатчылыкка каршы чара көрүү максатында биздин эксперттик топ атайын иш жүргүзө баштайт, дейт биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов.
Ар бир тармакта иштеп аткан жеке менчик компаниялардын жетекчилери менен жолугуп туруп, айыл чарба болобу же тиги завод фабрикада болобу же болбосо туризм тармагында иштеген болобу, ошолорду мамлекет жагынан кандай жардам бере алабыз, же кандай шарт түзүп бере алабыз ушулар тез өнүгүүгө. Анан кийин эң негизгиси ар бир тармактагы кичинекей точкасын табышыбыз керек да, ошол точкасын кантип бассак ошол тармак тез өнүгүп өсүп кетет деп туруп, финансы банк жагынан кредиттердин жана проценттер жагынан кантип ошону азайткан жагынан маселелер талкууланды. Тез арада ушу иш жүзүнө киришибиз керек да,
деди Өмүрбек Бабанов. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Эми эл аралык баянга орун берсек, мындан бир жыл мурда Грузияга кирип келген орус танкилери бүтүн дүйнөнүн оозун ачырды эле. Москва кансыз согуштан кийин дүйнөдө коопсуздукту сактап калуу үчүн түзүлгөн уюмдар алсыздыгын көрсөттү деген.
НАТО, Евробириндик жана Вашингтон тездик менен өзгөрүп жаткан кырды алга убагында туура жооп бергенге аракет кылып жатышты. Ошол күндөрдөн бери 12 ай өтсө дагы абал бүгүн дээрлик өзгөрүлбөгөндөй. Былтыр орус грузин согушу дүйнөдөгү күчтөрдүн балансына кандай таасир этти? Сөз Туракулдоровдо.
Орусия былтыр Грузия менен 5 күнгө созулган согушта Грузияга караштуу 2 автономиялуу республиканы, Түштүк Осетия менен Абхазияны басып алды. Арадан бир жыл өтүп, эми ортодо чыңалуу кайра күчөгөн сыяктанат. Грузияда депутат Давид Дарчашвилиге окшоп, азыркы акыбалды эл аралык коомчулук жөнгө салат деп үмүт кылгандар жок эмес. Эл аралык коомчулук да, эл аралык мыйзамдар да Грузия тарапта. Андыктан биз орус баскынчылары тараптан эч кандай провокациялык аракеттерге муктаж эмеспиз. Канчалык чоң болбосун, жалгыз агрессивдүү жана натура аракеттерден баш тарткан мамлекетти эл аралык коомчулук оңой эле жеңип койгонго кудурети жетет. Бирок эл аралык саясатта негизги оюнчулар Орусия, Евробириндик жана НАТО конфликт учурунда көргөн аракеттерине так баа бериле электей. Аны менен катар орус грузин согушунан кийин дүйнөдө күчтөрдүн балансы канчалык өзгөргөнү да айкын баасын албай келет. Согуштан кийин НАТО менен Евробириндик Орусияга каршы киргизген санкциялардан пайда деле болгон жок, алар көпкө созулбады. Батыш, Грузия менен Украина өңдүү Орусияга чектеш мамлекеттерге узакта туруп алып, көз карандысыздык, өнүгүү өңдүү акырындап гана жете турган максаттарды убада кылды. Бирок бул мамлекеттер менен чектешип турган Москванын таасири мына ушул майда мамлекеттерге бир топ күчтүүрөөк болду. Бул да согуштан кийин айкын болгон маанилүү нерселерден. Ушундан уламбы, айтор, буга чейин АКШнын тышкы иштер министрлигинде, азыр Еврокеңештин тышкы иштер боюнча бөлүмүндө иштеп жаткан Дэниел Корски былтыр августтагы согуш дүйнөдөгү күчтөрдүн турумун көп деле өзгөрткөн жок деп ишенерин айтты. Согуш бүтүшү менен адамдар айта баштаган нерселер бар эле, азыр эми бир жылдан кийин карасаң эч кандай деле фундаменталдык өзгөрүүлөр көрүнбөйт, деди ал. Согушта Орусия өзүнүн позициясын бекемдеп, ал жакты ээлеп алганына карабай, анын армиясы бир топ эле күчүн жоготкон. Өзүнөн бир канча эсе кичине эл аралык колдоосу жок коңшусун баш ийдирүү үчүн орус армиясы 5 күн бою атышты. Ошентсе да эскилиги жеткен армиясын Орусия акыркы бир жылда бир топ эле оңдоп чыңап бутуна тургузуп алганы байкалат. Былтыркы конфликт Москванын качан каалаганда мылтыгын көтөргөнгө даяр турууга каалоосун көрсөткөнү менен ал кыска ойлуу саясаттан ары кете албаганын айгинеледи, дейт Корски. Мисалы, өзүнө каратып алган Түштүк Осетия менен Абхазияны эми эмне кылаарын, Грузия менен мындан ары кандай мамиле күтөөрүн билбей калганын айтат ал. Жаңы кансыз согуш деген китептин автору, экономист басылмасынын кабарчысы Эдвард Лукас да буга кошулат. Өзүнүн кошуналарынын жүрөгүн түшүрүп, алардын ишеничинен чыксаң, саясатта чындап өз каалаганыңа жетпей калышы мүмкүн экенин Орусия эми гана чындап түшүнө баштады. Буга экономикалык аразашуулардын кесепети тийди. Грузин виносун албай койгондуктан Грузия аны Европанын базарына сатуунун жолдорун издей баштады. Евробириндик болсо жаратылыш газын жалгыз эле Орусиядан эмес, башка жактардан алуунун жолдорун карай баштады. Бирок АКШнын да, Европанын да тышкы саясатын мыкты билген Курскин айтымында, батыш дале Орусия менен бир эле учурда дос жана душман бойдон калууда. Иран, Ауганстан, Түндүк Корея маселелеринде бир саясатты жүргүзүшсө, Чыгыш Европа, Кавказ боюнча бири-бирин түшүнө албай келишет. Бирок мунун баары былтыркы Орус-Грузин согушуна чейин эле болуп келгендиктен, андан берки аралыкта эч нерсе деле өзгөрүлбөгөнүнө ынанасың, дейт ал. Төрөкулдоров, Азаттык.
Сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Сабыр жана кесиптешим Айзада экөөбүз алып барабыз. Уктуруубуз уланат.
Кыргызстанда бүгүн Улуу Үркүн окуясы эскерилип жатат. Улуттук китепканада Үркүн темасында көргөзмө ачылды.
Боом капчык айында шейит кеткендерге кыргыз салты боюнча Куран окулуп, аш берилди. Кеп учугун кабарчыбыз Кубат Чекеров улайт.
Өткөн жылы апрелде Кыргызстандын парламенти август айынын 1-чи жума күнүн 1916 жылдагы окуяларда шейит кеткендерди эскер күнү катары белгилөө тууралуу чечим кабыл алган. Ошондон бери бул күн экинчи жолу белгиленип жатат. Улуттук тарых музейинде Үркүн темасында көргөзмө ачылды. Боом капчык айында эскерүү жыйыны өткөрүлүп, кыргыз салты боюнча Куран окулуп, аш берилди. Бул иш-чарага парламент депутаттары, өкмөт өкүлдөрү, коомдук ишмерлер катышты. Жогорку кеңештин депутаты Бийишен Абдыразактын айтымында бул иш-чаранын максаты бирөөлөрдү күнөөлөп жоопко тартуу эмес, ата бабанын астынан өтүп атуулдук милдетти аткаруу болуп саналат.
Эң биринчиден атуулдук милдетибизди аткаруу, ата бабанын астынан өтүп эне Куран окутуп коюу биздин парз биринчиден. Анан экинчиден ошол өсүп келаткан жаш муундарга ошол патриоттук сезимде балдарды тарбиялоо, үчүнчүдөн ошол экинчи ушундай жамандык, ушундай каргаш алуу күндөр Кыргызстанда болбосо мындан ары жакшылык, тынчтык болсун деп ошо өз тарыхыбызды өзүбүз эстей жүрсөк деген ой.
1916 жылы жай айларында падышалык Россиянын оорго аскер алуу америне каршы Кыргызстан менен Казакстанда эл көтөрүлүп чыгып, элди көтөрүлүш падышанын армиясы тарабынан ырайымсыздык менен басылган. Чүй Ысык көл Нарын өрөөндөгү кыргыздар тооролоп, бир бөлүгү Кытайга качып, ач бел куу жондо көп миңдеген адам кырылган. Тарыхый булактар Үркүндө 150 000 300 000 чейин эл кырылган деген маалыматтарды берип келатышат. Кочкор районунун тургуну Кеңешбектин атасы бир туугандары менен Үркүндө Кытайга качып барып көрбөгөн кыйынчылыкты көрүп акырга айтып келген. Атасынын иниси Аалы Кулубеков ошол Үркүндө көргөн азаптуу зокторун жазып калтырган экен. Эми балдар ошол атасынын эскерүүлөрүн китеп кылып чыгарып улуттук китепканага тапшырышты. Кеңешбектин айтымында анын атасы Үркүн маалында ач бел куу жондо эл кырылган окуяларды далай ирет айтып берген экен.
Канча кыйынчылык, ачарчылыктан да өлгөн, тамак жетпей каршылыктан да өлгөн, чөөдөн өлгөн, чөөдөн, чөө деген бала экен да. Жанагы кочкордун ичи төө кирсе көрүнгүсү жер экен. Төө киргенден чий ошондой толтурулган экен. Ошондон раматык менин атам айтат, чөө үч чөө коолап келет деп. Ошентип анан сууга качып кетип туруп анан кутулгам дейт.
1916 жылдагы окуяларга коомчулукта бир кылка көз караш жок. Асаба саясий партиясы, Ашар кыймылы сыяктуу бирикмелер Үркүндү орус баскынчыларына каршы улуттук көтөрүлүш катары маанисин баса белгилеп айтып келатышат. Башка иликтөөчүлөр Үркүндү улуттук көтөрүлүш катары көтөрө чалып көрсөтүүнүн кереги жок. Бул окуяны улуттук трагедия катары гана кабыл алыш керек деген көз карашты болуп келатышат. Сөз тарых илимдеринин доктору Акылбек Жуманалиевде.
Трагедиясы көп, а баатырлык жагы жок кесе деген ойдомун да мен. Ушул ойду азаздан бул кандайдыр жол менен элге түшүндүрүүгө аракет жасашыбыз керек. Антпесек биз баягы адашып же туура эмес көз карашта болуп келе беребиз.
2006 жылы президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен Үркүндүн 90 жылдыгын белгилөө боюнча иш-чаралар өткөрүлгөн. Үркүндө Кытайга бараткан көп эл кырылган бедел ашуусуна экспедиция барып, адам сүйөктөрүн жыйнап жерге жашырып эстелик коюп кайткан. Андан кийин Боом капчык айында Үркүн курмандыктарына арналып эстелик тургузулган. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Июлда Бишкекте жоголгон өзбекстандык Жаран Санжар Кудайбергенов табылды. Бул туурасында Санжар Кудайбергеновдун аялы Адилет укуктук клиникасына кечээ кечинде билдирген.
Клиниканын жетекчиси Жолпон Жакупова Азаттыкка берген интервьюсунда чын эле ушундай маалымат бар экенин, бирок ал учурда дагы такталып жатканын билдирди. Бул тууралуу билдирген Human Rights Watch уюму Кыргызстан өзбекстандык эки болгонду күч менен мекенине кайтарылышы мүмкүн деген тыздануусун билдирген эле. Анда маекке кулак түшөсөк.
Бизге маалымат аялынан келди. Андан кийин биз аялына айттык. Азыр биз ошондой правоохранительный структураларга, РУВД милицияларга запрос беришибиз керек. Биз бере албайбыз, ошондуктан сиздин атыңыздан. А киши кача баштады да, ар бир эмелерден кача баштады. Деген качкындар өзүр мындай эркин сезе албайт, көп кишилер мындай коркуп эметишет. Кечөө кечинде бизге өзү чалды, табылды дейт, ошто дейт.
Демек ошто деп аял өзү маалымат берди.
Ооба. Вот азыр мен мына сотрудник УВКБ мага звонок кетти. Мен сурадым, сиз уктуңуз. Ай кишини көрдүңүзбү десе, себеби деген аларда ошто алардын офиси бар да. Бирок алар азыр ушу адам мага айтты, ал Кыргызстанда табылды. Бирок башка комментарий бере албайбыз деди.
Акыркы 3 жылда Өзбекстандын кызматтары келип өздөрүнүн жарандарын кармап кеткен учурлар 6-7 учур болду деп айтты да. Анан бул кандай Кыргызстанда ушундай кадыресели көрүнүш болуп калганбы? Мисалы алып кетип калса деле аларды эч ким сурабайт.
Бул биринчи жолу киши Бишкектен эметип атат да. Биздин маалымат боюнча азыркы күндө 17-15 киши ушундай жолуп кетти, бирок ал Ош Жалал-Абад граница жанында да жакын болуп атат. Биринчи окуя ушу Бишкектен жолуп аткан. Ошон үчүн биз аябай коркуп кеттик да. Бияктан деле ошондой өзбек спецслужба уже Бишкекке начали свободно себя чувствовать деп. Көрсө ал маалымат туура эмес экен.
Human Rights Watch уюмуду билдирбедиби? Кыргыз бийлиги өзүнүн жана эл аралык милдеттенмелерин жакшы аткарбайт дегендейчи, биз кайрылабыз деп. Буга сиздин баарыңыз кандай көз карашыңыз? Ошо качкындардын укугу Кыргызстанда корголобу?
Андижан убагынан чейин азыркы бизде качкындар, биз чын эле ушу биздин өзүбүздүн милдеттерибизди биз жакшы аткарбай атабыз. Акыркы 3 жыл ичинде эң коркунучтуу болуп атканын азыр регистрациядан өткөрбөй атат миграционная служба. Бирок конвенция, международная конвенция о статусе беженцев деген ошондой эл аралык документ бар да. Ошо биздин деле кыргыздын мыйзамы боюнча биз сөзсүз аябай регистрациядан өткөзүп баарын изилдеп анан же биз беребиз статусту, же бербей калабыз качкын деген наамын. Бирок азыркы 1 жылдын ичинде миграционная служба ошо каттоодон көп качкындарды таптакыр каттабай атат. Ар бир шылтоону таап эле каттабай атат. Ошондуктан азыр чын эле Human Rights Watch, УВКБ ООН аябай критикалап атат биздин өкмөт. Себеби деген конвенция, международный документтерди деле өзүңөрдүн мыйзамыңар деле бузуп атасыңар деп.
Бул Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова болду. Ага суроолорду кесиптешим Айзада Касымалиева узатты.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз. Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азиясат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар. Кезек көңүлдүү жумалык музыкалык парадта Сабыр бүгүн берүү кандай багытталуу?
Бүгүнкү берүүбүз сапардагы ырлар туурасында болот. Студиянын эксперти музыкант Тата Улан. Сапарга чыкканда узун жолду кыскартуунун бир жолу деп көпчүлүк музыка угууну тандашат. Бүгүн биз да сапардагы ырларды талкууга алабыз. А дегенде берүүнүн бүгүнкү коногу Тата Уландын жолдогу обондор тууралуу пикирин уксак.
Мен негизи эле мындай музыка менен жүргөн ыңгайлуу окшойт ошол себептен. Негизи эле адамзат ушул музыка жок жаша албайт окшойт деп калам да кээ бирде.
А жолго чыкканда сен көбүнчө кандай музыкаларды?
Эми ар кандай, кээ бирде чынын айтсам кандай эми өзүм эмпатриме киргизип алган ырларымды эле угам да.
Стилистикаларын айтып кетсеңизби?
Өзүмдүкү да. Өзүм стилистикам рэп же биздин эски кыргыздын ырлары, комуздун күйлөрүн жакшы көрөм жолдо. Ошондой да.
Тата Уландын бүгүнкү үч ырга болгон комментарийлерин көз ирмемден соң угабыз. Эми музыкалык бөлүк өтсөк. Биринчи чыгарма Гүлнара Тойгонбаеванын аткаруусунда жаңырат. Үйгө сапар деген чыгармада дал биз сөз кылган жол менен музыканын айкалышы ырдалат.
Чыныгы ошол сапар ыр экен, анткени көбүнчө азыр өзүм угуп атып элестеп кеттим да, ошо мотор иштеп атат, анан учуп баратасың, анан ошол ырдын мааниси менен кошо кочо учуп кетет экенсиң да. Жакшы мындай жеңил сапардын ырларынан экен. Негизи сапарда ушундай ырлар негизи шопурга да жакшы го дейм да, мындай көп ойлонбостон газды акырын тээп коюп көңүлү көтөрүп эстечү нерсе бар болсо эстеп коюп дегендей ошол жүрөккө жакшы экен.
Экинчи серептеги Аман бол дос деген ыр Артык Саитовго таандык. Аткаруучулар Артык Саитов жана Сапар Эркебаев.
Жол бул шыдыр жол, эч качан досторду бөлбөсүн бул узак жол. Ал сунулган кол, бек кыстын колумду кайталай дос аман бол.
Окшош бирдемеге болуп кетти да негизи.
Мурдагы
ошо Россия эстрадасына ким Николаевдин стилиби же ошо жаман окшоттум. Эми мындай караганда эми жөнөкөй ошо жолдун ырлары экен. Көңүлүң кандай болсо мындай кээ бирде мындай ырды уккуң келбейт, мындай көбүрөөк эртең менен келатканда мындай ойгонуш керек да. Ошон үчүн мындай кислота коюп алып эле келген жакшы бир жетичи. Кээ бирде мындай ушундай да ырдарды. Негизи кандай ыр болбосун анын өзүнүн угарманы болот экен.
Акыркы талкуудагы ата энеме кат деген чыгарма Мухтар Атаналиевке таандык. Бул чыгармада чыны менен туулган айылын өтө сагынган сапарда жүргөн адамдын образы ачык байкалат.
Кандайсың ата апа, аманбы? Эл журтум аман жанабы? Ушагын жайып тосула, сагынып бүткөн сапарда жүргөн.
Эми бул мындай ыр экен да, бул айылга кирип баратканда ошо айылдын кире беришин ыр экен да, айылга кирип баратып анан айылын жана ташта кыйшык мыйшык жолдору өңгүлдөңгүлгө мындай жумшак ырдалыптыр. Ошон үчүн рульду да жумшак буруш керек да, угуп атып негизи жакшы мындай жумшак сезимдүү ыр экен.
Рахмат сизге. Угарман, сиз кезектеги музыкалык параттын чыгарылышын тыңдадыңыз. Бүгүнкү студия эксперти музыкант Тата Улан болду. Сизде бул берүү тууралуу сунуш пайда болсо 31-61-60 телефон номуруна чалыңыз, же болбосо смс жөнөтүңүз. Номур 0550-502-555. Сиз менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки жума күнү кайрадан музыка темасында сөз кылабыз.
Бул сиздерге айтып берели деген маанилүү окуялардын тизмеги ушулар болду. Жарым саат бою сиздер менен ободо мен Айзада жана кесиптешим Сабыр болду.
Уктурубузду жыйынтыктап жатып, биз менен байланышып тургула дейбиз. Телефон номерибиз 3161-71, 3161-60, Бишкек шаарынын коду 0312. Электрондук дарек jashtar@maymil-azattik.kg.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламат калыңыздар.
Кайра бу аркылуу жолугушканча.
Жашында бир семен өттү, эй, карганда бир сендөл өттү, ой, ата кем алтын, аба кем, Кудайдан кошул сулары. Кандайсың ата аба, аманбы? Сагынып айтам саламды, учагын жайып то.